ไว้ด้วยรักจากทะเลทรายนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบเสียงในพอดแคสต์นี้ที่ทิ้งร้างหายห่างไปนานมากมากเหลือเกินก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะด้วยความที่ออกไปไหนไม่ได้ก็เลยอ่ะเราอย่าให้เวลาเลย์โอเวอร์นี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มาอัดพอดแคสต์ให้ทุกคนฟังดีกว่าเป็นการอัปเดตชีวิตและเรื่องราวของเราให้ฟังกันว่าช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงที่ห่างหายกันไปเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นขอพูดถึงเมลเบิร์นก่อนคือตอนแรกตั้งแต่ที่มันเริ่มมีโควิดขึ้นมาเนี่ยออสเตรเลียเป็นประเทศที่ปิดตัวเองจากโลกภายนอกมานานพอสมควรแล้วก็มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดค่อนข้างดีเยี่ยมเป็นประเทศแรกๆที่คนไม่ต้องใส่มาสก์ในที่สาธารณะขอโทษค่ะในที่สาธารณะพูดถูกไหมนะเดี๋ยวนะเรางงขอโทษทีในพื้นที่สาธารณะถูกแล้วโอเคแล้วแม้ว่ามันจะมีเคสเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ยังคงเหมือนกับว่ามีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ effective ก็คือมีประสิทธิภาพเราจะพูดภาษาอังกฤษทำไมว่านั่นแหละเข้มงวดและมีประสิทธิภาพประเทศหนึ่งในโลกซึ่งเขาก็เพิ่งมาใจดีผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวอะสำหรับพวกเราลูกเรือที่เดินทางเข้าออกประเทศเขาจะว่ายังไงดีในออสเตรเลียแบ่งเป็นรัฐต่างๆถูกไหมคะบางรัฐอนุญาตให้ลูกเรือที่เดินทาง international flight อย่างเราออกไปร่าเริงได้ซึ่งก็จะมี New South Wales อนุญาตนั่นก็คือซิดนีย์ที่นี่วิกตอเรียเมลเบิร์นเราออกได้แต่ว่าถ้าเป็นเพิร์ธหรือว่าเป็นบริสเบนอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ให้ออกเราก็จะต้องยังอยู่ในโรงแรมที่เขามีไว้สำหรับเพื่อควอนทีนโดยเฉพาะซึ่งก็โดนล็อกแน่นหนาอยู่ในห้องห้ามออกมีคนเอาข้าวมาดรอปส่งให้แล้วก็เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในห้องเหมือนต้องควอนทีนแบบผู้โดยสารอธิบายอย่างนี้ดีกว่าซึ่งรัฐวิกตอเรียเนี่ยเขาก็เพิ่งมาผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวกับพวกเราก็คือย้ายลูกเรือกลับมาอยู่ในโรงแรมปกติแบบคนธรรมดาได้แล้วแล้วเขาก็ยกเลิกการกักตัว14วันลดเหลือแค่72ชั่วโมงแล้วเป็น72ชั่วโมงที่เป็นโฮมควอรันทีนด้วยก็คือเหมือนสถานการณ์โลกมันก็ค่อยๆดีขึ้นหมายถึงก่อนหน้านี้นะคะอย่างยุโรปก็ออกไปล่าเริงข้างนอกกันได้หรือว่าอเมริกาที่ก็ไม่ต้องใส่มาสก์แล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุกคนดูแบบเย้มีความสุขสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เคสมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะมีตัวโอไมครอนที่มันกลายพันธุ์ขึ้นมาอีกอะทำให้เขากลับมาเข้มงวดเหมือนเดิมก็คืออย่างไฟล์เนี้ยเมื่อ2วันที่แล้วเรายังสามารถออกไปซื้อของข้างนอกได้ไปเดินเล่นในพาร์คได้รับอากาศบริสุทธิ์นอกห้องได้ตอนเนี้ยกลายเป็นว่ากลับมาself isolating ในห้องเหมือนเดิมแล้วค่ะลงไปได้แค่สูบบุหรี่สำหรับคนที่สูบบุหรี่และอย่างเราที่สั่งข้าวจาก Uber Eats มาก็คือลงไปรับได้ที่ front desk ก็คือห้ามเจอพนักงานเอ้ยไม่ใช่พนักงานห้ามเจอคุณอูเบอร์เขาก็เหมือนต้องไปรับในจุดที่เขาเหมือนแบบวางอาหารไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละซึ่งตอนเนี้ยอากาศที่เมลเบิร์นกำลังดีมากๆเลยมันเป็นช่วงจริงๆตอนนี้มันควรจะเป็นช่วงฤดูร้อนที่อากาศอุ่นกว่านี้แต่สภาวะโลกร้อนอะนะคะมันทำให้ที่เนี่ยยังคงเย็นเย็นอยู่ซึ่งเป็นความเย็นแบบ10นิดๆ16ถึง19องศากำลังแบบโอ้ยอากาศดีมากเลยอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเราก็เลยนั่งมองโลกภายนอกกระจกด้วยสายตาอันแสนจะเศร้าสร้อยเพราะว่าแดดดีอากาศดีมีดอกไม้ปุ๊บปิ๊บเยอะแยะเพราะมันเป็นช่วงเหมือนแบบสปริงซัมเมอร์ของซีกโลกใต้อะเนาะนั่นแหละเสียดายอยากออกไปซื้อของอยากออกไปกินข้าวข้างนอกบ้างเพราะว่าเมลเบิร์นมันเป็นเมืองที่เราชอบมากๆเมืองหนึ่งตั้งแต่ที่ไปมาความชอบเราให้เลเวลเท่ากันกับซีแอตเทิลเรารู้สึกว่าสองเมืองนี้มีบางอย่างที่เหมือนแบบบรรยากาศคล้ายๆกันไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองจะว่าคล้ายกันไหมก็น่าจะคล้ายๆกันคือมันมีความเหมือนแบบชิลๆสบายๆไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากๆที่จอแจวุ่นวายเหมือนอย่างซิดนีย์เป็นขนาดเมืองที่กำลังดีมีต้นไม้เยอะแล้วก็มีโซนเอเชียนที่ขายเหมือนสารพัดสิ่งเอเชียมีร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยร้านอาหารเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นเยอะมากและทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยแล้วก็มีโซนที่เป็นคาเฟ่ร้านกาแฟแกลเลอรี่อาร์ตต่างๆมีร้านขายอุปกรณ์ศิลปะที่เราชอบไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนมาเมลเบิร์นกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยเป็นเมืองที่มาได้เรื่อยๆให้มาเมลเบิร์นทุกเดือนยังทำได้เลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละดีดีแต่ก็คงจะต้องรอโอกาสหน้าๆแหละเนาะถึงจะได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างที่อยากจะใช้ทีนี้กลับมาเล่าให้ฟังบ้างดีกว่าว่าช่วงที่หายไปตั้งแต่ EP สุดท้ายซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าอัดไปเมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนที่เราไปนิวยอร์กแล้วหลังจากนั้นเราก็คือไม่ได้อัดพอดแคสต์อีกเลยจนกระทั่งวันนี้ ช่วงที่หายไปก็สาเหตุหลักๆมาจากคอมเจ๋งค่ะปกติเวลาเราอัดพอดแคสต์เราจะใช้ไมโครโฟนของเราอะต่อกับคอมแล้วก็เหมือนตัดต่อเสียงต่างๆนานาในคอมมันสะดวกกับเรามากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าการขึ้นอินโทรมันยากมากอย่างวันเนี้ยที่เราเริ่มสวัสดีค่ะพลอยด้วยรักจากทะเลทรายอ่ะก็คือเราลบทิ้งไปเหมือนแบบหลายรอบมากคือเริ่มใหม่หลายรอบมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรดีซึ่งพอทำแบบนั้นกับคอมอ่ะเหมือนเราสามารถที่จะตัดต่อเอาเสียงตรงนั้นออกไปได้ง่ายกว่าการอัดผ่านมือถือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพเสียงที่ออกมามันดีกว่าทีนี้พอคอมเจ๊งก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอัดแล้วกันแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งมาตลอดประกอบกับมีช่วงที่เรากลับไทยไปด้วยค่ะอันนี้จะพูดถึงเป็น trigger warning ก่อนแล้วกันนะคะว่าจากนี้ไปเราจะพูดเรื่องของสุขภาพจิต mental health และการไปพบแพทย์นะจ๊ะนั่นแหละอ่ะก็คือเรากลับไทยไปหลังจากทริปนิวยอร์กที่ เคยเล่าให้ฟังค่ะสาเหตุที่กลับก็คือมีนัดเจอคุณหมอทำนู่นทำนี่แล้วคุณหมอหนึ่งในหมอที่เราไปเจอก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพใจเนี่ยแหละตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นบนโลกอ่ะเราตอนแรกๆเลยนะเรารู้สึกว่าโอเคไม่ได้ทำงานก็ไม่เป็นไรเรามีเวลาอยู่กับบ้านเยอะมากขึ้นกว่าเดิมคือชีวิตเราหลังจากเรียนจบอะมันคือการทำงานซึ่งโอเคทุกคนก็คงทำงานแหละเรียนจบอาจจะทำงานหรืออาจจะเรียนต่อหรืออาจจะเทคแก๊ปเยียร์หรืออะไรก็ตามแต่ของเราคือเราเรียนจบปุ๊บเราทำงานเลยแล้วการทำงานของเราอ่ะมันคือการทำงานไกลบ้านเราต้องเดินทางตลอดเราไม่ได้มีวันหยุดที่แบบหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มีช่วงใช้ชีวิตตอนเย็นหลังเลิกงานเราเดินทางข้ามไทม์โซนตลอดเวลาวันหยุดมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันหยุดที่มีอ่ะมันคือการนอนให้พอกินซักผ้าเก็บกระเป๋าแล้วเดินทางต่อแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตลอด4ปีเกือบ5ปีที่ผ่านมาอ่ะ let's say ว่า5ปีแล้วกันพอเราได้หยุดอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะตอนแรกอ่ะเรารู้สึกอันนี้หลายคนที่ฟังเราอาจจะรู้สึกแบบทริกเกอร์ในใจว่าอีนี่กำลังพูดถึงข้อดีของโควิดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราได้พักและเราได้มีชีวิตเป็นรูทีนอย่างคนปกติกับเขาบ้างตื่นเช้าเพื่อมากินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นและเข้านอนตอนแรกอะทุกอย่างมันดีเหมือนแบบล็อกดาวน์รอบแรกมันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นคือมันก็แย่แหละแต่ว่าเราผู้เขาเรียกว่าอะไรอะมีเขาใช้คำว่าเหมือนมี privilege แหละในการที่สามารถอยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำงานก็มีที่ซุกหัวนอนมีเงินเข้ามาให้ซื้อข้าวกินได้เราไม่ต้องลำบากและต้องขวนขวายอะไรมากประมาณนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคแหละเรามีเวลาในมือเยอะมากเราอย่าให้เวลามันผ่านไปแบบขอโทษค่ะให้เวลามันผ่านไปโดยไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตก็เลยไปเรียนนู่นไปทำนี่ไปสมัครคอร์สต่างๆนานาเรียนออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วอะไอช่วงตอนนั้นที่ทำสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะใจจริงเราไม่ได้อยากทำแบบนั้นเว้ยคือเราทำตัว productive อะเพราะว่าสังคมรอบตัวเราโดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่าให้เราทำเก็ตไหมตื่นเช้าขึ้นมาเราเห็นโพสต์ว่าแบบวันนี้คุณ productive แล้วหรือยังวันนี้ฟังพอดแคสต์เรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเราโลกนี้จะไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่มีความสามารถกลางๆเพราะฉะนั้นคนกลางๆอย่างเราที่อีกนิดนึงก็จะต่ำกว่า average แล้วก็ต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมต้องเรียนรู้ต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนมีความสามารถไอ้เราก็โอเคได้กูต้องเป็นคนเก่งกูต้องเป็นคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอยู่ก็เอาไปทำอะไรที่มันทำใ พัฒนาตัวเองมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วไอ้จุดนั้นน่ะที่เราพุชตัวเองมากเกินไปอ่ะมันกลายเป็นความเครียดแล้วก็ประจวบเหมาะกับตอนที่งานเรามันไม่มั่นคงอีกต่อไปมันมีการเอาคนออกมีเพื่อนที่ต้องโบกมือบายบายลากลับกรุงเทพกับประเทศไทยกันไปเพราะว่าบริษัทไม่ได้จ้างต่อตอนนั้นเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวหนึ่งคือกลัวว่าเชียร์แม่งถ้าเกิดว่ากูโดนให้ออกวันเนี้ยจะไปทำมาหาแดกอะไรวะไม่รู้กลับไทยแล้วจะทำอะไรเรียนจบมาจะไปทำในสิ่งที่เรียนมาก็ทิ้งมันมา5ปีแล้วจะกลับไปต่อยังไงต้องกลับไปเรียนต่อไหมเรียนต่อจะมีเงินเรียนหรือเปล่าเศรษฐกิจก็แบบนี้ถ้าจะไปทำงานจะไปทำงานอะไรจะไปต่อสายไหนทุกคนไปทางเหมือนแบบเทคไอทีหรือใดๆเป็น UX UI designer กันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราล่ะมองกลับมาที่ตัวเองเรามีอะไรไปให้เขาดูวะถ้าเกิดว่าจะเขียนเรซูเม่ออกมา1หน้ากระดาษ A4 เนี่ยกูทำอะไรได้บ้างคำตอบตอนนั้นคือไม่รู้ก็ทำแค่ customer service ซึ่งมองกลับไปที่ไทย customer service ตอนนั้นโรงแรมก็ไม่มีนักท่องเที่ยวสายงานด้านการท่องเที่ยวหรืองานบริการต่างๆมันเหมือนชัตดาวน์ไปหมดเลยเชี่ยเอาไงดีวะเงินเก็บก็ไม่มีหนี้คอนโดกูก็ต้องจ่ายความเครียดเรามันแบบพุ่งทะลุปลอดไปแล้วอะเราก็ยิ่งเครียดเหมือนยิ่งรู้สึกว่าต้องทำมากขึ้นต้องพยายามมากขึ้นต้องเหมือนแบบเรียนนู่นเรียนนั่นเรียนนี่ให้เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเหมือนแบบสภาพจิตใจอะไม่ค่อยดีแล้วก็อ่ะตัดอันนั้นคือปี2020นะก็โอเคได้กลับไทยสั้นๆ2เดือนซึ่งกลับมาก็โอเคอะไปเที่ยวบ้างทำนู่นทำนี่บ้างแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนรู้ตัวเองว่าตัวเองเครียดอะแล้วก็เลยไปหัดเรียนสีน้ำที่เราเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ซึ่งไอการเรียนสีน้ำของเรามันก็ไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อผ่อนคลายไงเพราะว่าลึกๆในใจเรารู้สึกว่าฉันทำอะไรสักอย่างนึงฉันต้องทำให้มันได้ดีต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนเก่งต้องทำทุกอย่างออกมาเลิศเลอเพอร์เฟกต์ตลอดเวลามีข้อผิดพลาดไม่ได้ทำผิดแล้วเราแบบโอ๊ยไม่ได้เราต้องวาดใหม่หรืออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเครียดไม่ใช่เรื่องของการผ่อนคลายแล้วเราก็เหมือน carry on ไอ้ก้อนเนี้ยมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปีนี้ซึ่งปีนี้สถานการณ์ทุกอย่างของเราอะมันเริ่มดีขึ้นเราได้บินเยอะขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาใช่ตั้งแต่ออกตุลาคมโนเวมเบอร์แล้วก็ดีเซมเบอร์เนี่ยเราบินเยอะขึ้นมากเยอะขึ้นจนรู้สึกว่ากับทุกอย่างอะมันกลับมาสู่ภาวะปกติดิฉันบินเดือนละ90ชั่วโมงแล้วจ้าอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ช่วงก่อนนั้นเนี้ยมันก็คือเหมือนเราได้ทำงานเยอะขึ้นเราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตแบบที่เป็นสภาวะปกติแต่เหมือนจิตใจเราอ่ะมันยังคงแบกไอ้ก้อนความเครียดดังกล่าวอ่ะติดตัวมาด้วยความที่กลัวว่าเชียร์ถ้าเกิดว่าต่อไปเขาจะเอาคนออกอีกต่อไปถ้าสถานการณ์ไม่ดีหรือเกิดอะไรขึ้นมาเหมือนแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆครั้งคนรอบตัวเราที่เนี่ยจะเห็นว่าน้องพลอยเป็นก้อนหลุมดำ เป็นแบบเป็นก้อนจ่อมที่ดูเหมือนเป็นแบบพลังงานลบและดูเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็มีอาการนอนไม่หลับซึ่งไออาการนอนไม่หลับอะเราเป็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่เริ่มทำงานนี้มาอาจจะเป็นเพราะแพทเทิร์นการนอนของเรามันสลับตลอดเวลาทำให้ร่างกายเรามันต้องเหมือนแบบปรับตัวตามไทม์โซนตลอดเวลากินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาทุกอย่างมันก็เลยรวนแบบสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงโควิดแทนที่ว่าอยู่บ้านจะทำให้นอนได้ดีขึ้นแต่เปล่าเลย ยิ่งอยู่บ้านยิ่งนอนได้แย่กว่าเดิมเพราะว่ามันมีเรื่องความเครียดเข้ามาเรานอนไม่หลับเรานอนได้น้อยลงเราแทบไม่กินข้าวเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แย่การกินของเราเปลี่ยนไปจากที่เรากินข้าววันละ3มื้อหรือบางที2มื้ออาจจะไม่ได้ตรงเวลาบ้างแต่ก็ยังกินข้าวอยู่กลายเป็นว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาบางวันเราแทบไม่ได้กินอะไรเลยเรากินแต่กาแฟดื่มแต่ชากินแต่น้ำแบบน้ำแดงมะนาวโซดาก็คืออิ่มแล้วข้าวแทบไม่แตะหรือบางทีก็อ่ะกินข้าวก็ได้ก็คือกินแค่มื้อเดียวเพราะว่าเอาเวลาทั้งหมดไปกับการเรียนออนไลน์บ้างทำงานสีน้ำบ้างแล้วมันก็รู้สึกว่ากลายเป็นเรารู้สึกว่าการกินข้าวอ่ะไม่สำคัญถ้าเกิดว่ามียาที่ทำให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนเราสามารถกินยานั้นได้อ่ะแบบวันละเม็ดแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเทคยานั้นน่ะเพื่อที่จะเอาเวลาในการทำกับข้าวในการกินข้าวไปทำอย่างอื่นที่มันได้ประโยชน์กับชีวิตมากขึ้นซึ่งเฮ้ยมันแย่นะเว้ยเอาดีๆการที่เรามีความคิดแบบนั้นขึ้นมาเออนั่นแหละก็สถานการณ์จากคนรอบข้างมองเข้ามาชีวิตของเราดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงซึ่งเราก็จะบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยมันโอเคมันยังไหวอยู่เราจัดการได้นึกถึงมีมหมาที่แบบบอกว่าแอมไฟแล้วอยู่ในห้องที่แบบไฟไหม้เออนั่นแหละนั่นคือเราเลยซึ่งเพื่อนสนิทเราอะบอกกับเราว่ารู้ว่าพลอยสามารถจัดการได้แต่ไอ้คำว่าจัดการได้อะมันไม่ได้แปลว่ามึงจัดการได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะกลับไทยมารอบเนี้ยลองไปหาหมอไหมเราเขาก็แนะนำคุณหมอมาให้ว่าตัวเขาเองอะไปเจอคุณหมอท่านนี้แล้วเหมือนหลังจากจบเซสชั่นไปกราฟชีวิตเขาเริ่มดีขึ้นไอ้เราก็แบบจะไปดีไม่ไปดีวะจริงๆตอนนี้ชีวิตกูก็โอเคกูไม่จำเป็นจะต้องนีดการไปเจอจิตแพทย์ก็ได้กูแบบแอมไฟแต่สุดท้ายก็ไปเจอคุณหมออยู่ดีค่ะแล้วก็พบว่าเอ้าจริงๆชีวิตกูก็มีปัญหาเยอะเนาะในเซสชั่นแรกที่เราคุยกับหมอคือคุณหมอเขาจะมีวิธีในการพูดให้เราเหมือนแบบค่อยๆกระเทาะอะไรในใจเราออกมาตอนแรกอ่ะเราเข้าไปเจอหมอแล้วเราก็บอกหมอว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่าอะไรให้คุณหมอฟังดีพอรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตจัดการได้แค่มีเรื่องเดียวก็คือนอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็พรั่งพรูออกมาจากปากเราน้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะเราอะทีเนี้ยมีตอนหนึ่งที่เราบอกคุณหมอว่าเราเหนื่อยเป็นครั้งแรกที่เรายอมรับออกมาให้ตัวเองได้ยินด้วยอะว่าเฮ้ยชีวิตที่เราใช้มาก่อนหน้าเนี้ยเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาที่เราพยายามไปเรียน เรียนจีน้ำเรียนออนไลน์พยายามพุชคอนเทนต์ออกมาว่าฉันทำนั่นทำหนุนทำนี่ตลอดจนการทำพอดแคสต์นี้ด้วยอันนี้ยอมรับว่าค่ะนี่คือหนึ่งในคอนเทนต์ของเราที่เรารู้สึกว่าเอาล่ะเราจะทำด้วยรักจากทะเลทรายไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ทุกคนฟังแต่ว่าเราจะเล่าเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆของแบบโลกอาหรับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง1 2 3 4มีการก่อนหน้านี้คือนั่งทำรีเสิร์ชด้วยนะว่าเราจะพูดเรื่องน้ำหอมค่ะเราจะพูดเรื่องขนมเราจะพูดเรื่องอาหารนั่นนี่อะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่เราทำเราไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นแบบเพื่อการผ่อนคลายเลยอะอย่างเราเขียนบล็อกด้วยรักจากทะเลทรายแรกๆมันก็เป็นความสนุกในการเขียนเว้ยแต่หลังๆมามันคือความรู้สึกว่าเชื่อฉันต้องทำสิ่งนี้อ่ะเพราะว่ามีคนรออ่านอยู่อย่างวาดรูปตอนแรกๆก็สนุกอ่ะเริ่มหัดวาดไปแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เว้ยกูต้องเป็นคนเก่งต้องลงสีได้ดีต้องวาดไม่ให้เบี้ยวต้องแบบทุกอย่างออกมาเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างเล่นเซิร์ฟอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็เล่นด้วยความสนุกตอนหลังๆก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องเก่งในการเล่นเซิร์ฟฉันต้องเป็นแบบเซิร์ฟเฟอร์ที่ดีหรืออย่างดำน้ำก่อนหน้านี้ก็ดำน้ำด้วยความสนุกแล้วอยู่ๆมันก็เป็นว่าเฮ้ยจะต้องเป็นไดฟ์มาสเตอร์เว้ยต้องไปเรียนเพิ่มเว้ยต้องเป็นแบบนึกออกปะคือไม่เทคเขาเรียกว่าอะไรอะ take things serious ตลอดเวลาไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าทำเพื่อความผ่อนคลายเลยอะทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมนันทนาการเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นกิจกรรมที่ serious สำหรับเราได้ทุกอันเลยซึ่งเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เราบอกหมอว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นคนเก่งจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถจะต้องเป็นคนที่ใช้เวลาในชีวิตให้มันได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด 100% อยากตื่นมาเหมือนแบบตีห้าทุกวันเราออกไปวิ่งออกกำลังกายแล้วค่อยกลับมานั่งเขียนบล็อกวาดรูปหรือทำอะไรที่มันแบบมีประโยชน์คือชีวิตรู้สึกว่ากูต้องทำอะไรสักอย่างแบบสักอย่างอะเราเปรียบตัวเองเป็นเหมือนแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าใครเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์เราจะต้องใส่ไอ้จักรวิ่งกลมๆให้หนูแฮมไปวิ่งออกกำลังกายใช่ปะเราอะเป็นแฮมสเตอร์ที่ขึ้นไปบนไอ้ตัวจากอันนั้นอะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆเราวิ่งเต็มฝีเท้าด้วยนะบางทีวิ่งจนเหมือนแบบเคยเห็นมีมป้าที่หนูแฮมมันโดนปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นอยู่ในนั้นอะเราเป็นหนูแฮมตัวนั้นเว้ยที่วิ่งอยู่บนนั้นโดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการวิ่งคืออะไรรู้แค่ว่ากูต้องวิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปเรื่อยๆหยุดวิ่งไม่ได้มันเป็นโมเมนต์ของการเหมือนแบบเหมือนมีใครมาดีดนิ้วป๊อกแล้วบอกว่าเฮ้ยวิ่งทำไมวะอยู่ๆก็เหมือนแบบระลึกได้อะว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมากูวิ่งทำไมหรอเอ๊ะแล้วกูจะวิ่งไปไหนเอ๊ะก็ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอะไรให้ achieve นี่หว่าแล้วกูจะวิ่งเต็มฝีเท้าไปทำเพื่อก็เลยหยุดวิ่งแล้วก็มาพักดื่มน้ำแล้วจ้ะเป็นหนูแฮมที่แบบอ๋อพอละเหนื่อยเหลือเกินกินน้ำดีกว่าไปพักสักนิดแล้วกันนอนเอาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้เลื่อยมากรอบกรอบกรอบกรอบรอบตัวแล้วก็แบบโอเคนอนละแทะทานตะวันเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยช่วงที่ผ่านมาที่หายไปก็เลยไปพักมาค่ะพักแบบพักซึ่งไอ้คำว่าพักของเราอ่ะคือเ เราไปใช้ชีวิตช่วงสั้นๆที่เชียงใหม่เราจองเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หนึ่งที่แล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในนั้นทุกๆเช้าตื่นมาเราจะเปิดหน้าต่างแล้วข้างห้องเราอ่ะเหมือนเป็นสวนหรือเป็นสนามหญ้าของบ้านข้างๆแล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้เขียวๆอะไรเงี้ยเราก็คือนั่งมองต้นไม้เขียวอ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ดูใบไม้ไหวซึ่งเราจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เราหยุดอยู่เฉยๆแล้วเรานั่งมองใบไม้ไหวยามเช้าอ่ะมันคือเมื่อไหร่กันน่ะที่เงียบไปคือเป็นโมเมนต์แห่งความตื้นตันใจนิดนึงคือเราใช้ชีวิตรีบเร่งมากๆประกอบกับเมืองทะเลทรายมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ให้มองอะนะเราใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดเลยอะจนรู้สึกว่าแบบเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นก็ได้แล้วเราลองหยุดแล้วใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างมันโอเคนะมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นลูเซอร์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่เก่งถ้าเราไม่ได้วิ่งให้เร็วที่สุดเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับชีวิตก็ได้มันไม่ได้มีคำว่าสายเกินไปอ่ะในแง่ที่ว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะทำทุกอย่างที่อยากทำซะแต่ในขณะเดียวกันเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเรายังไม่ตายในตอนนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เนี่ยเราจะอยู่ในระหว่างสองเลนนี้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นว่านั่นแหละไปเชียงใหม่ก็ได้พักกิจกรรมยามเช้าคือมองต้นไม้ตอนเช้าดูกระรอกวิ่งทำอาหารเช้ากุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กนั่งอ่านหนังสือซึ่งเมื่อก่อนน่ะเราก็จะมีเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตอีกแล้วกูวิ่งตลอดว่าหนึ่งปีนะเราจะอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยปีละ4 เล่มแบ่งเป็น4 ไตรมาส4 ควอเตอร์ของปีก็จะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆให้จบซึ่งหนังสือที่อ่านแน่นอนไม่ได้อ่านนิยายไม่ได้อ่านอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักอ่านแบบพวกเซลฟ์เฮลป์ไม่เชิงเซลฟ์เฮลป์แต่เป็นพวกเหมือนแบบหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง productivity หนังสืออะไรก็ได้ที่มันดูฉลาดอะ อาจจะเป็นความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมเรื่องหนังสือภาษาอังกฤษอะไรที่มันแบบอ่านแล้วเราจะดูคูลอะไรเงี้ยนึกออกปะก็จะอ่านอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งบางทีเนื้อหามันอินเทนส์จนเกินไปแล้วทำให้เราไม่อยากอ่านแต่ตอนนี้หมายถึงตอนอยู่เชียงใหม่ก็คือกลับมาอ่านหนังสือแล้วหนังสือที่เลือกหยิบมาอ่านก็คือเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นที่เป็นเกี่ยวกับพวก slice of life ใช้ชีวิตช้าๆเบาๆจะลงใจอ่านแล้วรู้สึกมีความสุขนุ่มฟูซึ่งเนี่ยเราก็อ่านหนังสือจบได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบพอไม่ได้กดดันตัวเองมากๆว่าเราจะต้องอ่านอะไรที่มันมีประโยชน์อ่ะพอมาอ่านสิ่งที่อยากอ่านจริงๆอ่ะเราก็สามารถอ่านหนังสือให้จบเล่มได้นั่นแหละแล้วก็อ่านหนังสือเสร็จปุ๊บพักนั่งดูการ์ตูนค่ะดิฉันนั่งดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กอย่างมีความสุขแล้วก็กินข้าวกลางวันกินข้าววันเสร็จปุ๊บอาจจะนั่งดูทีวีต่อหรือนั่งดูซีรีส์ซึ่งเนี่ยก็เป็นสมาชิกแบบพวกสตรีมมิ่งต่างๆเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยที่จะมานั่งเปิดดูซีรีส์เกาหลีใดๆเลยไม่เชิงเกาหลีด้วยซ้ำซีรีส์ปกติอะ เราว่าเรื่องสุดท้ายที่เราดูอ่ะคือ Game of Thrones ด้วยซ้ำเราก็เป็น Game of Thrones ซีซั่น6ด้วยเพราะรู้สึกว่าซีซั่น7แม่งแบบไอ้เหี้ยโบ้งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกขอตัดออกไม่รับรู้นั่นแหละซึ่งมันก็นานมากๆแล้วอะกับการที่เรามานั่งดูทีวีเพราะเรารู้สึกว่าเราเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นให้มันได้ประโยชน์มากกว่าการมานั่งดูซีรีส์ไปเรื่อยเราก็เลยกลับมานั่งดูซีรีส์ก็คือดูซีรีส์เกาหลีแบบกุ๊กกิ๊กลอมคอมทั่วไปนั่งดูรีพาย1988อะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าอู้นานแล้วเนาะที่ไม่ได้นั่งดูทีวีนานแล้วเนาะที่ไม่ได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านนานแล้วเนาะที่ไม่ได้นั่งจดบันทึกในเรื่องที่ตัวเองอยากเขียนวาดรูปที่เราอยากวาดการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ได้แย่มันดีมากๆด้วยซ้ำแล้วก่อนหน้าเนี้ยเราทำอะไรอยู่วะก็นั่นแหละค่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยกลับมาทำงานเต็มที่แล้วเราก็จะพยายามหาช่วงเวลาเล็กๆในแต่ละวันที่เป็นช่วงเวลาของเราให้เราได้พักอย่างจริงจังวันนี้อยากนอนนอนวันนี้อยากอ่านหนังสืออ่านเล่นอ่านวันนี้อยากวาดรูปวาดวันนี้อยากเขียนบล็อกเขียนอยากทำอะไรทำคือมานั่งถามตัวเองว่าเราอยากทำกิจกรรมนี้ไหมถ้าไม่ทำก็ข้ามไปถ้าอยากทำอ่ะงั้นลงมือทำเลยจะไม่มีการมาคิดว่าทำอันเนี้ยมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่าทำอันเนี้ยมันจะเสียเวลาไหมคือเหมือนเราเป็นเชือกที่ค่อยๆ คลายปมตัวเองออกมาเรื่อยๆอะไรที่แบกไว้บนบ่าก็ถ่ายมันออกมาบ้างวางมันลงบ้างเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้รื่นรมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากชมตัวเองมากคือดูหนังเยอะขึ้นมากค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกาใช่ไหมใช่ November พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราไปดูหนังเยอะมากเลยเราดูทั้ง Eternal Venom ดูโหยดูนคือดีมากทุกคนเรากรี๊ดนั่นแหละแล้วก็เนี่ยพอเราสามารถสรรหาเวลาไปกับการทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะบันเทิงใจอ่ะเราก็จะมีพลังมากขึ้นในการกลับมาทำงานที่ควรจะทำเราทิ้งการเขียนบล็อกไปนานมากตอนนี้ก็กลับมาเขียนบล็อกแล้วเราทิ้งพอดแคสต์นี้ไปนานมากวันนี้เราก็กลับมาทำแล้วเราทิ้งการวาดรูปไปพอสมควรช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ไปซื้อสเกจบุ๊กเล่มใหม่มาแล้วก็บอกตัวเองว่าเอาล่ะเราจะวาดรูปพยายามวาดรูปให้ได้วันละรูปแล้วกันวันไหนอยากวาดก็วาดวันไหนไม่อยากวาดก็ไม่ต้องวาดสิ่งที่วาดคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเห็นอะไรแล้วอยากวาดก็เอามานั่งวาดเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแคร์มันจะออกมาสวยเนียบนิ้งหรือว่าต้องลงสีอย่างดีแสงเงาครบอยากทำอะไรทำแล้วก็กลายเป็นว่าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราวาดรูปเยอะขึ้นมากเลยเซอร์ไพรส์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลาจะวาดสักรูปหนึ่งเราต้องคิดเยอะมากว่าฉันจะวาดอะไรดีมันจะออกมาสวยไหมมันจะคุ้มกับค่ากระดาษที่จ่ายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนั่นแหละก็ สรุปคร่าวๆประมาณนี้อาจจะพูดข้ามไปข้ามมาบ้างแต่ก็หลักใหญ่ใจความคือนั่นแหละคนเราอ่ะใช้ชีวิตให้ช้าลงได้โลกบอกว่าเราต้องเป็นคน productive โลกบอกว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งโลกบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถนั่นคือสิ่งที่คนข้างนอกบอกไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามองว่าทุกๆวันนี้เราดีอยู่แล้วอะเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขเราค่อยๆเดินทีละนิดไปตามทางที่เราเลือกเดินเองด้วยจังหวะของเราเองอะมันโอเคแล้วเว้ยเราเห็นหลายๆคนบ่นใน Twitter ว่ารู้สึกผิดที่หยุดพักรู้สึกไม่ดีที่ตัวเองไม่เก่งถ้าเกิดพยายามมากกว่านี้ความสามารถก็จะมากขึ้นก็คือเป็นความคิดที่กดดันตัวเองค่อนข้างมากเรามองว่าตอนนี้นะเพิ่งมาคิดได้ว่าการพักอะเป็นสิ่งที่สำคัญการพักไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำอะไรเลยจริงๆแล้วอะเรากำลังทำอยู่แต่เป็นการทำแบบเพื่อให้เป็นการทำสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เราได้มีแรงกลับไปทำสิ่งที่เราอยากทำต่อพอนึกภาพออกไหมถ้าเราทำไปเรื่อยๆอย่างเต็มความสามารถเราวิ่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะเหนื่อยเราทุกอย่างที่พยายามมามันอาจจะหายไปเพียงชั่วข้ามคืนก็ได้พอแล้วไม่ทำแล้วพอบายเลิกก็ได้กับการที่ว่าค่อยๆเดินไปในจังหวะที่เราไหวหยุดแวะพักบ้างเพื่อให้มีกำลังใจมีกำลังกายในการทำต่อเราว่ามันเวิร์กกว่าในแบบลองเทอมอ่ะนั่นแหละก็ฝากไว้นะคะใครที่ฟังพอดแคสต์มาจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะพักYou deserve it คุณเหนื่อยแล้วคุณพยายามมามากแล้วอ่ะคุณพักบ้างก็ได้อันเนี้ยพูดเราเองอ่ะพูดให้คนอื่นฟังพูดได้นะเหมือนกับบอกคนอื่นว่าเหมือนแบบเฮ้ยเธอเก่งแล้วเธอดีแล้วแต่บอกสิ่งเนี้ยกับตัวเองอ่ะยากใจดีกับคนอื่นอ่ะทำได้ง่ายจังเลยแต่ใจดีกับตัวเองอ่ะทำไมยากจังก็ค่ะกลับมาพักกลับมาใจดีกับตัวเองบ้างกินอาหารดีมีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายมันก็ต้องบาลานซ์กันไปนั่นแหละกับการทำงานกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะจากเราผู้เป็นหนูแฮมสเตอร์ที่นั่งพักกับเขาบ้างแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือด้วยรักจากทะเลทรายประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ฟังกันจนจบมาจนถึงตอนนี้ขอโทษด้วยที่พูดวกไปวนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวส่วนตัวที่ก็หวังว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นกำลังใจแล้วกันให้กับผู้ฟังได้บ้างว่าให้หันกลับมาใจดีกับตัวเองมากขึ้นนิด แวะพักบ้างหน่อยแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปพร้อมๆกันด้วยค่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ สำหรับเดือนหน้าถ้ามีเรื่องสนุกสนุกอะไรจะมาเล่าให้ฟังพูดก็ไม่ถูกด้วยโอ้ขอโทษค่ะทุกคนเรานอนน้อยเอาเป็นว่าถ้าเดือนหน้ามีอะไรสนุกสนุกก็จะเก็บเอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนี้ฝากบล็อกล่าสุดของเราด้วยเราเพิ่งเขียนบล็อกเกี่ยวกับปารีสไปก็ค้นหาได้นะคะด้วยรักจากทะเลทรายปารีสเดี๋ยวมันก็คงป๊อปขึ้นมาเองแหละเนาะแล้วก็ฝากสตูดิโอในป่าไว้ด้วยค่ะเป็น IG นะคะนั่นคือรวบรวมผลงานศิลปะของเราเอาไว้ในนั้นตลอดจนตอนนี้สตูดิโอในป่ามีโคฟี่แล้วนะคะทุกคนสามารถมาซื้อกาแฟให้เราได้ขอกันซึ่งหน้าอย่างเงี้ยแหละอ่ะก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราที่น้อยนิดก็สามารถไปซื้อกาแฟให้เราได้ค่ะเราจะได้มีแรงและมีกำลังในการไปทำงานในทุกๆวันแล้วก็เอากลับมาเล่าให้ทุกคนฟังและอ่านต่อไปในอนาคตเฮ้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ